Vítám děti. Vpředu já jsem si pro vás připravila příběh o takové myšce. A já jsem jí dala jméno Lucinka. Tady nikdo není Lucinka, že? Takže tady ta myška má jméno Lucinka. A představte si, že té myšce se jednou v noci stalo, že za ní přišel pán Ježíš a dal jí veliký úkol. Řekl jí, myško, já pro tebe mám veliký úkol. Musíš žít tady do té velké džungle a říct každému zvířátku o tom, co jsem pro vás udělal, že jsem za vás zemřel a že brzy přijdu a chci, abyste se mnou byli v nebi. A teď si představte, myška se tak vylekala. Já, taková malá myška, a do takové veliké džungle mám jít. No já se bojím, pane Ježíši, to já nezvládnu. To určitě máš někoho lepšího, než jsem já. Ale pán Ježíš se nedal a říkal, ne, já jsem si vyvolil tebe, Lucinko. A tak myška teda říkala, tak já to teda zkusím. No a šla do džungle a potkávala jedno zvířátko za druhým. Víte, jaký zvířátko potkala nejdřív? Zkuste hádat, jaký zvířátka tak žijou v džungli. No. Tak já vám poradím, to první zvířátko žije ve vodě a je takový dlouhý, zelený, s ostrýma zubama, velkou pusou, no. Ano, ty jsi to taky určitě chtěla říct, že? Dobře. Takže potkala krokodýla a teď mu říká, krokodýle, já mám pro tebe důležitou zprávu. Přišel za mnou pán Ježíš a říkal, že už brzy pro nás všechny přijde a vezme nás k sobě domů, musíme se připravit. A krokodýl říká, no, a kdy přijde? Já bych měl čas příští úterý. Jestli přijde příští úterý, tak to je dobrý. Ale nikdy jindy čas nemám. Ale krokodýle, to takhle nejde. Prostě pán Ježíš přijde, on neřekl kdy, ale my se musíme připravit. Ne, ne, já mám čas jenom v úterý. No tak myška šla dál a potkala další zvíře. Potkala takového leoparda, ten tam měl dvě činky a tak cvičil. A cvičil. A zase mu říká, leoparde, mám pro tebe důležitou zprávu. Přišel za mnou pán Ježíš a řekl, že už brzy přijde pro nás, vezme nás do nebe a musíme se připravit. A leopard vůbec, jak kdyby nic neslyšel, a říká, první, druhá, třetí a cvičí. A teď říká na tu myšku, myško, podívej se na ten pupek, jaký máš, měla bys ze sebou něco dělat. No a myška se neodradila to, nebo nechala odradit od toho svého úkolu a snažila, ale s leopardem nebyla řeč. A tak šla dál a potkala další hoda. A další zvíře, a teď už jsem to teda řekla, hada. A tak mu říká taky o tom, že pán Ježíš už má brzy přijít. A had říká, no jo, ale pán Ježíš není spravedlivý. Mojí sestřenici Idu před týdnem sežral lev. Kdyby byl pán Bůh spravedlivý, tak by to nedopustil. A i když jsem mu to snažila vysvětlit o tom, proč, jak tady vzniklo to zlo, vy to určitě víte, že, jak tady vzniklo to zlo. A tak stejně se had nedal přesvědčit a ona šla už tak trošku smutná dál a potkala další zvíře. Představte si, potkala toho lva, který sežral tu sestřenici hadu a tak mu říká, hade, i pro tebe pán Ježíš přijde a chce tě vzít sebou, lve, chce tě vzít sebou do nebe. Ale lev tak říká, no, kdyby pán Ježíš přišel, tak by to určitě nejdřív řekl mně a ne nějaké takové myšce. Kdo ví, co je na tom pravdy? A tak myška šla zase smutně dál a potkala dvě opice, jak si tam hrály na stromě a jedna druhou škádlili. A tak i jim říká o pánu Ježíši. Ale ty opice si z ní jenom dělali srandu a říkali, ale to už tady bylo, kolik lidí už to říkalo a stejně se ještě nic nezměnilo. Furt je to samé, tak jak to bylo na počátku, tak to trvá furt a žádný pán Ježíš nepřišel. A tak Lucinka musela sklopit hlavu a zase odejít. A potkala takovou hrošici. A tak jí říká, hrošice, víš o tom, že tě má pán Ježíš rád a že by s tebou chtěl věčně žít. Musíme se na to připravit. A hrošice tak říkala, no jo, ale když mě se dneska nechce, tak až zítra, jo, zítra to bude lepší. Ale Miška říká, no jo, ale co když přijde dneska, ty nebudeš připravená. A když mě se nechce, no, tak zítra. No, tak Miška odešla a potkala slonici, takovou velkou, ušatou. A říká jí, slonice, pán Ježíš přijde, připrav se. A slonice, pán Ježíš přijde, pán Ježíš přijde, pomoc. Je, no tak to já nemám moc dobrých skutků, to já musím rychle teďka utíkat a rychle ještě někomu pomoct, abych měla dostatečný množství těch skutků, aby mě tam vzal do nebe. A teď se jí to snažila vysvětlit ta Miška, ale slonice vůbec neslyšela. Miška se jí snažila říct, že žádné dobré skutky přece stačí, když tomu uvěříme a pán Ježíš, jsme zachráněni skrze tu víru, že jo? Ale slonice si nedala říct a sotva tam někoho uviděla, jak se tam brouzdá v bahně, tak už mu tam rychle šla pomáhat ho vytáhnout z toho bahna. A tak Miška přišla domů a byla taková smutná a unavená a říkala si, to byl teda den. No a tak šla spát a byla hodně smutná, víte, ona plakala. A říkala si, já jsem pána Ježíše zklamala. Já jsem to nesplnila, to, co on po mně chtěl. A za ní přišel pán Ježíš najednou a říká jí, Miško, ale kde pak? Ty jsi to přece splnila. Já jsem ti řekl, abys šla a pověděla to všem zvířátkům v džungli. A ty jsi to udělala. Ty jsi to všem řekla. A představ si, že ta hrošice, která to chtěla odložit na zítra, tak za mnou přišla už dnes. Takže ty jsi to splnila a přece jen tam byl nějaký človíček, který se ke mně obrátil. Tak nebuď smutná, jsem na tebe hrdý. A tak bych vás chtěla, děti, povzbudit, aby když vám pán Ježíš dá nějaký úkol, abyste ho vždy věrně plnili, navzdory těm okolnostem a tomu, co si lidé budou myslet nebo co budou říkat a jak se k vám budou chovat, protože nikdy nevíte, komu z nich nakonec bude takový ten malý brouček vrtat v hlavě a jestli se pro pána Ježíše rozhodne. A taky si nikdy nemyslete, že byste pána Ježíše zklamali. Prostě věrně plňte to, co vám řekl a ty výsledky už nechejte na něm. Bratři a sestry, děti a přátelé, přeji vám všem požehnanou sobotu. Jsem ráda, že tady zase po delší době můžu být. A ne nadarmo jsem vybrala takový příběh pro děti, protože trošičku se to bude týkat i toho, o čem chci teďka mluvit k vám. A týká se to zklamání. Jistě jsme si každý z nás v životě už prošli nějakým tím zklamáním, nějakými těmi bolestmi a neporozuměním, tak jako ta Miška Lucinka. A pán Bůh nám třeba mohl říct, že máme něco udělat, tak jako té Myšce. My jsme šli, udělali to, ale možná jsme trošku očekávali, že to bude vypadat jinak, než to, co se potom dělo. A já jsem podobně taky něco takového prožila a začala jsem si klást otázku, jak to udělat, aby člověk tady tím zklamáním nemusel projít, anebo když jim prochází, tak aby se s tím nějak popral, nějak vyrovnal. A hodně se mi to honilo hlavou. Pán Ježíš totiž vstoupil i do mého života a dal mi úkol jít do džungle tohoto světa s knížkami, aby se lidé mohli dozvědět o pánu Ježíši, o tom, co pro nás vykonal, ale žel jsem se setkala s odmítnutím, s nepochopením, s výsměchem, zkrátka jak ta Miška. A i já jsem si připadala tak nějak sama a opuštěná. Došly mi síly a měla jsem pocit, že jsem pána Ježíše zklamala. On mi ale ukázal, že tomu tak není a nebylo. A že v podstatě je na každého z nás hrdý, kdo prostě jde a vezme to jeho poslání za slovo, běžte, kažte, učte, křtěte. A je na každého z nás hrdý. A nezáleží mu na tom, nezáleží mu na tom, jak na nás reagují ti druzí lidé, ale prostě vidí v tom našem srdci, že jsme byli upřímní a že jsme zatím šli. A v souvislosti s tímhle jsem tedy vybrala, nebo mě přišly tak na mysl tři příběhy z Bible. Jeden je ze Starého zákona, jeden je z Nového zákona a jeden je z docela nedávné minulosti. A tak bych vám tady o těchto třech příbězích takového hořkého zklamání chtěla vyprávět a o tom, co tedy my máme dělat, abychom
tím neprocházeli, nebo abychom z toho dokázali vyjít a nezůstali jaksi v tom zklamání. A první příběh je v knize Exodus, je to 2. Mojžíšova, kdo chcete, můžete si to se mnou otevřít. Je to o vyjití z egyptské země, ze země otroctví do země zaslíbené. A protože toto je takový hodně široký, dlouhý příběh, tak já jsem vybrala jenom určitou pasáž a ta se nalézá v 15. kapitole ve verších 22 až 27. Takže 2. kniha Mojžíšova, 15. kapitola, verše 22 až 27. A je to příběh o hořké vodě v Maře. Budu tedy číst. Mojžíš pak vyvedl Izrael od Rákosového moře a vytáhli do pustiny Šúr. Pustinou šli 3 dny a nenalezli vodu. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi, co budeme pít? Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení, tam je zkusil. Řekl, jestliže budeš opravdu poslouchat Hospodina svého Boha a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. Pak přišli do Elímu, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem. Tam u vody se utábořili. Máme tady tedy příběh Izraelců, kteří vyšli z domu otroctví z egyptské země, ale hned na počátku jejich cesty už přicházejí různé těžkosti a trápení a oni prožívají zklamání. Přešli přes Rudé moře, kde je Pán Bůh zachránil z rukou nepřátel a najednou neměli co pít. Během 3 dnů spotřebovali všechny svoje zásoby vody a začali mít strach. Co když tady umřeme? Co když tady chytneme nějakou nemoc? Proč nás sem vlastně Pán Bůh vyvedl? Začali mít strach a pochybnosti. A když došli na místo, zvané Mara, kde byly studny, tak rychle utíkali, protože se těšili, že už se napijí, už měli velkou žízeň. Jenže když zjistili, že ta voda je hořká, tak v tu chvíli praskla taková bublina a všechno to z nich vychrlilo. Všechen ten strach, všechny pochybnosti a oni začali reptat proti Mojžíšovi. Jenže v tu chvíli na něco důležitého zapomněli. Můžeme přemýšlet nad tím chvilku, na co zapomněli. Vždyť Bůh už jim mnohokrát dal vědět o tom, že je s nimi. Vyvedl je z egyptské země, uchránil je před těmi 10 ranami a obzvlášť ta poslední byla hodně drsná, kdy vlastně vyvražil všechny ty prvorozené, ale jich se to netýkalo. A kdyby si možná trošičku vzpomněli, že s tím beránkem a s těmi nekvašenými chleby měli jíst také hořké byliny, tak možná, že by tady tohle zklamání pro ně nebylo tak hořké. Protože by zjistili, odkud vlastně vyšli, jak jim tam bylo špatně a že teďka to ještě tak špatný není. A navíc je taky celou dobu provázel ohnivý sloup v noci a oblakový sloup ve dne, což byl jasné, viditelné znamení Boží přítomnosti. Přesto se jich zmocnili pochybnosti a přesto se jich zmocnil strach. Na co tedy zapomněli? No, v podstatě Mojžíš jasně ukázal, co měli udělat. A udělal to za ně. Mojžíš úpěnlivě volal k Hospodinu. Kolikrát my jsme nedůvěřili Pánu Bohu, že se o nás postará. A v tu chvíli jsme mohli prožívat hořké zklamání. Ale byla to vina Pána Boha? Byla to naše vina, protože jsme mu nedůvěřovali. Protože jsme k němu zapomněli volat. On by nás z toho jistě vysvobodil, nebo nám dal sílu tím projít. A tak to je ta první věc, která může vést člověka k tomu, že prožije zklamání. Že zapomene volat k Hospodinu. V tomto příběhu však můžeme vidět i velké Boží milosrdenství. Když v podstatě šli tou pouští, tak Mojžíš celou dobu věděl, kam je ten oblakový sloup vede. On to místo dobře znal, on v té poušti žil. a on věděl, že jdou k Maře, kde je hořká voda. Dokážete si to představit? On věděl, že je Pán Bůh vede tam, kde se stejně nenapíjí, i když mají žízeň a už přišli o všechny svoje zásoby. A on přesto důvěřoval Pánu Bohu. I navzdory těmto nepříznivým okolnostem a navzdory tomu, že to věděl, nepřestal Pánu Bohu důvěřovat. A pán Bůh ho vyslyšel a řekl mu taky, co má udělat, co mu pomůže. Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody a voda zesládla. A znovu jim zopakoval, co mají dělat, aby se jim nic nestalo. Jestliže budeš opravdu poslouchat Hospodina svého Boha a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechny jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím. Pán Bůh je vysvobodil, udělal zázrak, mohli pít. Pán Bůh má někdy takové docela jednoduché řešení našich problémů, které my vidíme strašně složitě a neřešitelně. A zároveň jim ale také řekl, když mě budete důvěřovat, když mě budete poslouchat, tak se vám nic nestane, žádná nemoc, neumřete, prostě já se o vás postarám, důvěřujte mi. A jak už jsem tak naťukla, tak skutečně Pán Bůh má takové jednoduché řešení na složité věci. Exegeticky by to asi nebylo úplně správné, to, co teďka řeknu, ale mě to docela rozesmálo, vykouzlilo mě to úsměv v nártech, protože on si použil docela obyčejné dřevo k řešení jejich problémů. A mě tak napadla taková otázka, jestli pak jsme si už někdo z nás někdy připadali jako takové dřevo, takové trošku neschopné a k ničemu, ale přesto si nás Pán Bůh může používat k tomu, abychom třeba druhým pomáhali a aby se vyřešili třeba různé problémy. Takže Pán Bůh tím chtěl ukázat, že i když něco vypadá neřešitelně, že mu můžeme důvěřovat. A oni nakonec mohli dojít do takové oázy, kde bylo 12 vodních pramenů a 70 palem a tam mohli odpočinout. Takže skutečně, když Pánu Bohu důvěřujeme, on říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a já vám dám odpočinout. Tak stejně to prožili i Izraelci, takže mu máme důvěřovat. Takže to byl tedy první příběh. A druhým příběhem, to je ten z Nového zákona, a možná než řeknu, kde se nachází, tak se zeptám, anebo jinak, řeknu, kde se nachází a zeptám se, jestli pak víte, co tam je. Lukáš 24. kapitola. Co myslíte, že tam je za příběh? Prosím? Ne, podobenství tam není. Skutečná událost, která se odehrála. A poradí vám, někdo tam byl strašně moc zklamaný. Tak se necháte podat? Ne, ne, ne. Ten byl možná taky zklamaný, no. Pravda, odešel. Je to tedy příběh dvou učedníků, kteří šli do Emaus. No. Takže můžete si teďka nalistovat se mnou a Lukášovo evangelium, 24. kapitolu. Já nebudu číst všechno. Takže Lukáš 24. A budu číst od 13. verše. A hle, téhož dne šli dva z nich do vesnice jménem Emaus, vzdálené 160 stádií od Jeruzaléma. Rozmlouvali spolu o tom všem, co se přihodilo. A stalo se, jak tak spolu rozmlouvali a probírali to, že se k ním přiblížil sám Ježíš a šel s nimi. Ale jejich oči byly drženy, takže ho nepoznali. Řekli jim, o jakých věcech to spolu cestou rozmlouváte? I zůstali stát zasmušilí. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo pobývá v Jeruzalémě a nedozvěděl se, co se v něm v těchto dnech stalo. I řekl jim, a co to je? Oni mu řekli, to s Ježíšem Nazareckým, který byl muž prorok, mocný v činu i slově, před Bohem i především lidem. Jak ho velekněží a naši vládci vydali v odsouzení na smrt a ukřižovali ho. My jsme však doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. A přesto všechno je to už třetí den, kdy se to stalo. Některé z našich žen nás však ohromily. Byli z rána u hrobu a když nenalezli jeho tělo, přišli a říkali, že měli dokonce vidění andělů, kteří řekli, že je živ. A někteří z těch, kteří byli s námi, odešli k hrobce a nalezli vše tak, jak řekli i ženy. Jeho však nespatřili. A on jim řekl, o nerozumní a zpozdilého srdce, abyste věřili tomu všemu, co mluvili proroci. Což to neměl Kristus vytrpět a vejít do své slávy? A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim všem jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. A začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim to. Přiblížil se k vesnici, kam šli, a on si počínal, jako by chtěl jít dál. Oni však na něho naléhali. Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se již nachýlil. I vstoupil, aby s nimi zůstal. I stalo se, když s nimi zaujal místo u stolu, že vzal chléb a požehnal. Rozlomil a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on se pro ně stal neviditelným. A řekli si spolu, což v nás srdce nehořelo, když k nám na cestě mluvil a otvíral nám písma. V tu hodinu vstali, vrátili se do Jeruzaléma. Tady máme tedy druhý příběh. A nacházíme v něm dva zklamané učedníky, kteří po Ježíšově ukřižování byli tak zhrzení, ztratili všechny svoje naděje a odešli zpátky, odkud vyšli, odkud pocházeli. Vrátili se prostě ke svému starému životu. Šli do Emaus, což bylo zhruba 11 kilometrů vzdálené městečko od Jeruzaléma. Byli to dva dospělí muži a byli tak sklíčení, že Ellen Whiteová, když popisuje tento příběh, tak říká, že plakali. Já teda nevidím dospělé muže tak často plakat, takže si myslím, že museli být opravdu hodně zklamaní. Hodně zklamaní. A nedokázali pochopit, jak to mohl Pán Ježíš dopustit. Když v tu chvíli se k ním přidává nějaký cizinec, kterého oni v tu chvíli nejdřív nepoznali, byl to Pán Ježíš. A šel jim po boku. A oni ho nejdřív tedy nepoznali, možná přes ty slzy, které měli v očích. A on jim začíná vysvětlovat to, v podstatě, že se to muselo stát, a ukazoval jim jednotlivé pasáže z písma a z proroků, které na to ukazovali, které oni předtím nechápali. A když s ním takhle rozmlouvali, tak začali cítit, jako by se jim ta naděje pomalu začínala vracet a hořet v nich plamínek radosti, až se jim nakonec otevřeli oči. A takový typ zklamání možná můžeme prožívat i my. Něco jsme nemuseli z písma pochopit. Něco jsme mohli přehlédnout. Pán Ježíš nám to netajil, ale my jsme to prostě neviděli nebo nechtěli vidět. Mohly to být nějaké naše vlastní představy, které se nenaplnily. Možná jsme očekávali, že třeba naše rodina, naši příbuzní uvěří. To byl třeba taky jedním z typem mých zklamání, že jsem nemohla pochopit. To bylo přece tak jasné pro mě, jak to, že to druhým není jasné a proč to nepřijímají. Tak, a přitom člověk mohl úplně přehlídnout, že Pán Ježíš nám říká, prorok není bez cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. Člověk může prostě něco přehlídnout. A nebo jsme mohli čekat, že i ti druzí lidé, neznámí třeba, na kterých nám v úzovkách možná tak nezáleží, jak na těch našich příbuzných, ale taky chceme, aby byli zachráněni, tak možná, že to naše úsilí a naši snahu taky nějak nepřijímali zrovna dvakrát valně. A přitom jsme mohli zapomenout na to, co nám Pán Ježíš říkal. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Takže i tady toho jsme si mohli třeba nevšimnout. Mohli jsme prožít i zklamání od svých nejbližších bratrů a sester. To možná bolí ještě víc, protože tady odtud to nečekáme. A v neposlední řadě jsme mohli být zklamáni taky sami nad sebou. Tak jako učedníci, kteří Pána Ježíše v té nejtěžší chvíli všichni opustili. A člověk si to může vyčítat a být zklamaný. Je spousta věcí, z kterých můžeme být zklamaní. A jestliže tedy někdo prožíváte takovéto zklamání, tak si můžeme připomenout jednu věc z toho příběhu, a to je, že Pán Ježíš v takových chvílích nám kráčí po boku. On je s námi. I když je nám strašně moc smutno, on nám kráčí po boku a začíná nám vysvětlovat to, co jsme předtím neviděli. Nejdřív si ho možná nemusíme ani všimnout, prosazí v našich očích, ale po chvíli se nám do srdce znovu začne navracet radost. A budeme cítit možná takovou tu první radost jako na počátku naší víry. Já když jsem začala chodit do sboru a rozhodovala jsem se o tom, co mám dál v životě dělat, protože jsem byla zrovna v maturitním ročníku a nevěděla jsem, kudy dál, tak mě Pán Bůh oslovil slovy jednoho žalmu. A tam ten žalm začínal. Je to žalm 126. teda. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk jásal. Tehdy se mezi národy říkalo, Hospodin s nimi učinil velké věci. Hospodin s námi učinil velké věci, byli jsme plní radosti. A tak nějak jsem se cítila plná radosti a tak nějak se člověk začne cítit, když se mu ta radost znovu začne navracet, když Pán Bůh mu začne vysvětlovat to, co nepochopil. A Pán Bůh si mě právě tady tímto žalmem povolal do služby. Do služby knižní evangelistky. Neboť v tom žalmu bylo také napsáno. Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet. S pláčem nyní chodí, kdo rozsevá, s plesáním však přijde a ponese snopy. A to je právě to, co jsem přehlídla. V slzách s pláčem. Pláč a slzy, to byl můj chléb. Ne, že by knižní evangelizace byla tak jako plně strastiplná a utruchlená, to ne. Prožívala jsem tam i spoustu radostí a krásných zážitků a nikdy nebudu litovat toho, že jsem to dělala. Skutečně nikdy, spíš, že jsem přestala. Ale skutečně to byly nádherné chvíle, ale taky ty nejtěžší chvíle, které jsem v životě prožila. Ale já jsem to předtím nepochopila. Pán Bůh mi to dopředu řekl a já to nepochopila. A až když jsem to začala prožívat, tak mi to začal vysvětlovat. A když jsem vylévala tak svoje srdce v Bohu, tak jsem otevřela v Biblii ve Zjevení v 5. kapitole a tam ve 4. a 5. verši, když mě tak stékaly ty slzy jako hrachy po tváři, tak tam najednou bylo napsáno, neplač, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova. A slzy v tu ranu přestaly. Já jsem Pánu Ježíši poděkovala a snažila jsem se jít zase dál. Takže tím u mne začalo období vysvětlování. Začal od Mojžíše a od všech proroků a vysvětlil jim ve všech písmech to, co o něm bylo napsáno. Že Pán Ježíš nám vysvětluje v písmech, ale také ze spisů proroků. A my máme nějaký takový prorocký dar v dnešní době, nejenom v Biblii, ale máme taky prorocký dar skrze naší sestru Ellen Whiteovou, která měla mnohá vidění a skrze které Pán Bůh chtěl vést ten boží lid v době konce, aby jej usměrňoval a aby jej chránil. A tak i když někdy ty její spisy možná můžou znít káravě, když ona napsala spoustu krásných věcí, ale někdy tam je i to napomenutí, protože to potřebujeme. A tak možná ne každý to čte rád, anebo třeba něco z těch jejich spisů špatně pochopil, snažil se podle toho žít a pak došel taky k tomu zklamání hořkému a ty spisy odvrhl. Jsou různé důvody, proč to v dnešní době nečteme a i já jsem si začala uvědomovat, že jsem už v nich tolik nehledala. A stejně tak, jako i v Biblii. Ale Bůh chce, abychom tyto spisy znovu otevřeli a vysvětlí nám to, co jsme třeba špatně pochopili a znovu v nás zahoří radost. On nám ukáže v podstatě věci, které jsme předtím neviděli. Je to velice důležité, že číst i tady tyto spisy, protože v přísloví 29 v 18. verši se píše, že když nebývá vidění, rozptýlen bývá lid, ale šťastný je ten, kdo zachovává zákon. Takže bychom se tomu skutečně neměli vyhýbat, ale pustit se do toho čtení, když to je v dnešní době takové náročné, člověk je unavený a třeba chce jít radši do přírody. Ale je to důležité, abychom se nevrátili k tomu starému způsobu života, tak jako učedníci, kteří šli do Emaus. Oni vlastně nabrali zpáteční kurz, zpátečku. A to není dobře. Pán Bůh chce, aby jsme šli vpřed. To byl teda druhý příběh a ještě tu mám poslední příběh. On se taky nalézá v Biblii, taky je v Novém zákoně, ale přesto ještě není tak daleko od nás. A najdeme ho ve Zjevení v 10. kapitole. V této kapitole se dočteme o andělu, který stojí jednou nohou na moři a jednou nohou na zemi, má vstažené ruce k nebi a drží v ruce otevřenou knížku a volá velikým hlasem. A dokonce přísahá při živém Bohu. A tu promluví k Janovi, k apoštolu Janovi, hlas z nebe a říká mu: jdi, vezmi ten rozvinutý svitek, který je v ruce anděla, stojícího na moři a na zemi. I odešel jsem k andělovi a řekl jsem mu, aby mi dal ten malý svitek. Řekl mi: vezmi jej a sněz. Naplní tvé břicho hořkostí, ale v tvých ústech bude sladký jako med. Vzal jsem ten malý svitek z ruky anděla a snědl jsem jej. V mých ústech byl sladký jako med, ale když jsem ho snědl, naplnil mé břicho hořkostí. A řekl mi: musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům a kmenům. Opět se tu setkáváme s takovou hořkostí, což je vlastně takovým symbolem pro zklamání. A na jaké zklamání nám to poukazuje? Je tu anděl, který zde stojí a jedná velice podobně jako jedna postava z knihy Daniel. V 12. kapitole tam je muž v lněném rouchu, který má také vstažené ruce k nebi a volá mocným hlasem a v té ruce drží knížku zapečetěnou. A tady stojí anděl, který má ruce vstažené k nebi, zapřísahá se při živém Bohu, stejně tak i ten muž v lněném rouchu, a drží knížku, ale ta je rozpečetěná. Co myslíte, co to bylo za knížku, kterou ten anděl nebo ten muž v lněném rouchu drželi? Byla to kniha Daniel, kniha prorocká, kterou měl Daniel zapečetit pro dobu konce. Protože v době konce má tady tato kniha být otevřená a spoustu lidí má pochopit to, co je v ní zapsáno. A tady toto nás přivádí do určité doby. Tam je totiž napsáno, že doba konce začne v podstatě po konci jednoho časového proroctví a to je 1260 let. A my víme, že toto prorocké období bylo obdobím pro následování Božího lidu, které trvalo od roku 538 do roku 1798, což dohromady bylo 1260 let. A bylo to období, kdy vládlo papežství, kdy bylo pronásledování těch, kteří chtěli žít podle Božího slova. A v roce 1798 dostalo papežství takovou smrtelnou ránu. Papež byl zajat francouzskou armádou, odveden do vyhnanství a tam potom zemřel. A i když potom byl zvolen nový papež, tak už nikdy neměl takovou moc. Už nikdy nebyla ta duchovní moc papežství spojena se státní mocí, aby si mohli vynucovat různé zákony a tak. Šelma tedy ztratila svoji moc. A skončilo pronásledování středověké katolické církve a tím i boj proti Božímu slovu. A Bible se začala volně šířit, začala se překládat, vznikaly různé biblické společnosti, vznikaly misijní společnosti a skutečně to poznání se rozmnožilo. A bylo hodně lidí, kteří začalo Bibli studovat a v ní i pasáže, které byly méně srozumitelné, jako třeba kniha Daniel. A jedním z takových lidí byl i William Miller, náš předchůdce, který dlouhá léta studoval knihu Daniel a přišel tam na převratné věci. A i když zpočátku nechtěl se tady o ty převratné věci podělit, tak jeho pod vlivem nebo nátlakem svých přátel se o to nakonec podělil, měl různé semináře a začal kázat o proroctvích, jako je 2300 večerů a jiter, brzký příchod Pána Ježíše, o spravedlnění z víry, výjití z Babylona, o Božím soudu a tak dále a tak dále. Začalo se hlásat první a druhé trojandělské poselství a tím se velice rozmnožilo poznání knihy Daniel a také poznání knihy Zjevení. Takže tady tato kapitola, 10. kapitola knihy Zjevení, nás přivádí do adventního hnutí, kdy lidé začínají očekávat druhý Kristův příchod. Tady ale v té kapitole také říkají anděl i hlas z nebe, že kdo vezme tu knížku, tak mu bude sladká v ústech, ale v břiše zhořkne. A to si naši adventní předchůdci taky asi nevšimli. Protože oni skutečně měli to radostné, to sladké očekávání Kristova brzkého návratu a těšili se na něho, šli do toho naplno. Ale když v roce 1844 Pán Ježíš nepřišel, tak jak to vypočítali, prožili hořké zklamání a to poznání jim skutečně zhoršklo v břiše. A každý na to reagoval různě. Někteří se vrátili zpátky do těch církví, odkud vešli a zcela zanevřeli tady na to poselství. Někteří začali vypočítávat různá další prostě data, protože si říkali, museli jsme se někde splést, museli jsme udělat chybu. Přestali důvěřovat tomu, že je Pán Bůh vedl. Ale pak tam zbyla hrstka lidí, kteří poklekli a hledali porozumění, aby jim Pán Bůh to vysvětlil, co se tedy vlastně stalo, co udělali špatně. A když jim potom Pán Bůh dal porozumět tomu, že ten letopočet neukazoval na jeho příchod na zemi, ale na očištění svatyně v nebesích, tak v nich znovu tak nějak zasvítla jiskřička naděje a Pán Bůh jim dává úžasný lék na to zklamání, kterým si prošli. A teď si asi řeknete, no já teda nevím, co na tom bylo úžasného, ale víte, co jim dává za lék? On jim dává třeba taky, ale není to to, co jsem měla na mysli. On jim dává úkol, tak jak té myšce. A říká jim, musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům a králům. A tak i my, když si prožijeme nějaké zklamání, něco špatně pochopíme, Pán Bůh nám to tedy jako vysvětlí, tak dalším takovým lékem na hořké zklamání je úkol. Obnova toho poslání, které Pán Bůh dostal, které člověk od Pána Boha dostal. A takže i nám v dnešní době dává úkol. A já si právě říkám, jestli zrovna takovéto pozbuzení nepotřebujeme. Protože jsme přijali tady ty naše charakteristické adventní pravdy, kterým jsme uvěřili a přijali celým svým srdcem. Ale nějak, jak kdyby už o nich neslyším zas tak moc kázat. Vlastně jsem ani tu dobu nezažila, kdy se o nich hodně kázalo. Možná, že to nebylo vyvážené, že nám zase scházely nějaká jiná témata a teďka se lidé soustředí více na nějaká kristocentrická témata, což taky není špatně, ale přesto vnímám, jestli nám Pán Bůh dává takovýto úkol, tak je to důležité a neměli bychom tady ta proroctví odložit stranou. Chce, aby jsme kázali o všem. A nemáme tedy žádné téma v Bibli vynechat. Já si doteď pamatuju, když jsem začala chodit do sboru, tak bylo zrovna v sobotních úkolech proroctví z knihy Daniel. A já vím, že jsem tomu tenkrát vůbec nerozuměla a nevěděla jsem, o čem se tam ty lidé povídají. No a přišlo mi strašně nefér, že všichni mají takový ty sešitky a můžou si to pročítat během týdne a já je nemám. A tak jsem se jednou zeptala, jestli bych nemohla to mít taky. Načež ten bratr, kterého jsem se zeptala, div nevyskočil až do stropu a hned mi dal svůj úkolek. Takže já jsem si pročetla to, co už, jakoby už pár týdnů bylo probraných, tak jsem si to pročetla i s jeho poznámkama. Takže jsem mohla trošičku více porozumět. Bratr si nějak obstaral nějak asi další svůj úkolek. A já si doteď pamatuju, že to ve mně probudilo víru, když jsem si studovala proroctví. A že možná to potřebujeme i teďka, aby jsme znovu začali ta proroctví studovat, aby jsme otevřeli ty spisy a že to může oživit a probudit naši víru, která tak nějak skomírá. A taky si pamatuju, že když jsme byli v té sobotní škole, tak si tam začali třeba, se tam otevřeli takový témata, která jsem si říkala, jestli náhodou se nenacházím někde jinde než v církvi adventistů 7. dne, jestli to není třeba blázinec nebo něco takového, protože tam začali rozebírat, že Adam a Eva měli 3 až 4 metry a že se dožili více jak 900 let. A já jsem si říkala, aha. A začaly mě svítit kontrolky. Ale víte co? Mě docela přesvědčilo to, že oni o tom mluvili tak vážně, naprosto smrtelně vážně, a já jsem na nich neviděla žádnou pochybnost. Oni tomu skutečně věřili. A když jsem viděla, že jiný, že to jsou prostě rozumní lidé, kteří nejsou fakt nějací blázni, nejsou nějak šlahlí, tak prostě mě to jako přesvědčilo, nebo mi to pomohlo uvěřit i tomu, co pro mě v tu chvíli bylo iracionální a absurdní, naprosto nepochopitelné a šílené. A proč to všechno říkám? Chci nás zkrátka jenom pozbudit k tomu, abychom se nestyděli za to, čemu věříme, i když to druhým lidem připadá třeba divný. Ale abychom se nevydali zpátky, ale naopak jakoby zpátky ke starému způsobu života, ale abychom se vydali do toho nebeského Jeruzaléma. Abychom, když prožíváme nějaké zklamání, tak se Pánu Bohu úpěnlivě volali o pomoc v důvěře a on nám to vysvětlí. Abychom se vydali do toho nebeského Jeruzaléma jako učedníci v Emauzích, se vydali zpátky do Jeruzaléma, když prožili setkání s Pánem Ježíšem. A vlastně navrátili jsme se zpět ke studiu Božího slova a daru proroctví. A tak jako i naši předchůdci v adventním hnutí, když prožijeme nějaké zklamání a něco špatně pochopíme, tak abychom znovu v modlitbách jakoby volali Pánu Bohu o to vysvětlení. A když nám to potom Pán Bůh vysvětlí, abychom se nezalekli toho úkolu, který nám dává. A znovu ho vzali za slovo v důvěře a šli do toho. Protože i pro nás platí ta výzva. Musíš znovu přinést proroctví mnohým lidem, národům, jazykům a králům. Tady tohle všechno je lék na zklamání. Je to důvěra, nebo taková důvěřivá modlitba. To je ten první lék, taková první pilulka na zklamání, kterou můžeme spolknout a začneme se uzdravovat. Druhá taková pilulka je studium písma a proroků, taky velice účinná, hřele doporučuju. A třetí pilulka je služba. Služba a jaksi to plnění toho poslání, které nám Pán Bůh dal. A když tady tyto pilulky spolkneme, když do toho znovu půjdeme, tak tehdy naše ústa naplní smích a náš jazyk bude jásat. Tehdy se mezi národy řekne, Hospodin s nimi činí veliké věci. A Hospodin s námi ještě učiní veliké věci. Budeme plní radosti. A tak to je takovým přáním pro nás, pro všechny, aby jsme tady toto mohli prožít. Amen.